Embætti. Trúarathöfnum oftast stjórnað af ákveðnum einstaklingum. Dæmi eru að þær eru undir forystu fjölskylduföður, en algengast að menn sem gegna sérstökum embættum stjórni trúarathöfnum. Prestar stýra gjarnan trúarathöfnum. Þeir tala og framkvæma á vegum guðdómsins og trúarsamfélagsins og bera ábyrgð á að trúarathafnirnar fari rétt fram. Þeir eru nokkurs konar milligöngumenn milli guðs og manna og túlka ýmist vilja guðs gagnvart fólkinu eða færa fórnir og flytja bænir þess frammi fyrir guði. Spámenn gegna vissan hátt svipuðu hlutverki og prestar en fara ekki eftir eins fastmótuðum reglum. Þeir eru því mun frjálsari í störfum sínum og tala gjarnan vegna guðlegs innblásturs.